Radio Ognjišče, Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Državo prekrila tudi do pol metra debela snežna odeja, ponekod nevarnost žledu in poledice.
Sproščanja ukrepov še ni na vidiku. Premijer Janša po seji vlade opozoril, da zdravstvo deluje na skrajni meji zmogljivosti ter dodal, da le skupaj in z odgovornim ravnanjem lahko zmanjšujemo obremenitve.
Vladimir Prebilič, občani Kočevja so se o prisotnosti slovenskih vojakov pri nadzoru nezakonitih prehodov meje počutili varnejše.
Bi Slovenija zaradi Italije in Hrvaške lahko ostala brez dostopa do odprtega morja?
Več evropskih držav bo med prazniki zaustavljeno. Trilo koronske ukrepe.
Ta veseli dan kulture letos okrnjen, a z objavo Prešernovih nagrajencev 2021.
Vreme popoldne bo oblačno, na vzhodu bodo še manjše padavine, burja bo ponehala.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vlada je na predlog Ministrstva za zdravje in svetovalne strokovne komisije določila kriterije za odpravo omejitvenih ukrepov. Glede na število okuženih in hospitaliziranih še vedno niso izpolnjeni pogoji za sprostitev ukrepov. Kot je na Twitterju zapisal premier Janez Janša, lahko prvo sproščanje ukrepov pričakujemo ob manj kot 1200 hospitaliziranih in padcu 7-dnevnega povprečja okužb pod 1350. Podrobnosti pravkar predstavljajo na vladni novinarski konferenci.
Sproščanje ukrepov je predvideno v več korakih, posamezne faze umirjenja pa so označili z različnimi barvami. Sproščanje bo odvisno od števila hospitaliziranih in števila okužb, je razvidno iz infografike, ki jo je objavil predsednik vlade in jo najdete tudi na naši spletni strani. Število okužb ob tem predstavlja 7-dnevno povprečje. To sicer trenutno znaša 1461 okužb, včeraj pa je bilo hospitaliziranih 1289 bolnikov s COVID-19. Te številke pomenijo, da smo še v črni fazi, kar pomeni, da vsi ukrepi ostajajo. Črni sledi rdeča faza, ko bo manj kot 1350 okužb ter bo število hospitaliziranih manj kot 1200. V tem primeru se sprosti javni potniški promet v omejenem obsegu, prav tako muzeji, knjižnice, galerije, frizeri ter manikura in pedikura. Naslednja je oranžna faza, število okužb in hospitaliziranih manj kot 1000. Takrat bo sledilo odprtje servisnih dejavnosti in trgovin ter vrtcev in šol za učence s posebnimi potrebami in prvo triado. Sprostijo se športne aktivnosti na prostem, vključno smučišči. Dovoljeno je zbiranje do 10 oseb, odpravljena je prepoved prehoda občinskih meja v vseh regijah, ki dosežejo to stanje. Oranžni sledi rumena faza, ko bo število okužb manj kot 600, hospitaliziranih pa manj kot 500. Odprejo se osnovne šole, v šolske klopi se vrnejo tudi zaključni letniki srednje šole. Odpravljena bo prepoved prehoda občinskih meja v vseh občinah, pa tudi prepoved gibanja v nočnem času. Na koncu še zelena faza, število okužb mora biti manj kot 300, odpravljene bodo vse omejitve, še vedno pa, ne glede na vse, bodo ostali zaprti bari in diskoteke.
Včeraj so v Sloveniji opravili več kot 6600 testov. Pozitivnih je bilo skoraj 27%, natančne je 1772 testov, kar je boljše kot dan prej. Tudi smrtnih žrtev je manj, umrlo je 45 covidnih bolnikov. Še vedno so precej obremenjene bolnišnice, v njih se zdravi 1289 bolnikov oziroma 4 je več kot dan prej. Situacija je še vedno težka v domovih starejših občanov. Tanja Dominko.
Družba Deos, ki združuje 8 centrov starejših občanov, in sicer v Horjulu, Cerknici, Črnučah, Trnovem, Medvodah, Gornjem gradu, Notranjih goricah in Topolšici, sicer poroča, da je kar nekaj stanovalcev že ozdravelo, a vendar okužbe prihajajo iz dneva v dan, tudi med zaposlene. Direktorica Deosa Irena Vincek.
Predstavljamo 4% aktivno okuženih v domovih za starejše. Imamo 55 aktivno okuženih zaposlenih. Do danes pa so 90 stanovalcev uspešno prebolelo bolezen in se vrnilo že v svoje matične sobe. Tudi 50 zaposlenih je že ozdravelo. Seveda moram poročati, dejansko smo imeli tudi na današnji dan 17 smrtnih primerov.
Pri številu odkritih okužb z novim koronavirusom na Dolenjskem in v Posavju zadnje dni stopata mestna občina Novo mesto in občina Krško. V obeh ta trend pripisujejo zadnjemu okrepljenemu testiranju s hitrimi testi, ne novimi žarišči. Razmere se umirjajo v Novomeškem domu starejših, kjer so v soboto vnovič omogočili obiske pri stanovalcih v beli coni. V rdeči coni imajo še 50 stanovalcev, medtem ko so jih imeli ob višku zadnjega vala približno 170. Direktorica Doma starejših občanov Krško, Nuša Masnik, je povedala, da je okužena približno polovica stanovalcev. Glavnina jih bolezen v rdeči coni v domu prestaja z ne preveč izrazitimi bolezenskimi znaki. Okuženih je tudi nekaj več kot 30 zaposlenih, pri čemer so všteti tudi študenti, ki pomagajo v domu. Nekaj zaposlenih pa se je že vrnilo na delo. Kakšne so razmere v Idriji, kjer so bile številke novo okuženih kar visoke? Direktorica Doma upokojencev Idrija Urška Močnik.
Trenutno imamo v enoti Idrija 29 aktivno okuženih stanovalcev in pa v enoti Marof 37 aktivno okuženih stanovalcev. Glede zaposlenih je pa slika taka, da imamo v Idriji 13 aktivno okuženih zaposlenih, pa na Marofu 21.
Sproščanje ukrepov tako še ni na vidiku.
Slovenijo je po napovedih vremenoslovcev pobelil sneg. Medtem ko je agencija za okolje na Kredarici ob 7. uri izmerila 45 cm visoko snežno odejo, o podobni višini poročajo tudi iz severne Primorske. Že včeraj je sneženje povzročalo precej težav na naših cestah. Do prometnih nesreč pa je prišlo tudi danes. Tri od treh od teh so se zgodile v predoru Trojane. Petra Stopar.
Na Idrijsko-Crkljanskem je po noči in dopoldne zapadlo približno 30 cm snega, na Bovškem pa med 40 in 50 cm, je povedal vodja vzdrževanja v družbi Kolektor CPG Vanči Premrl. Ceste so plužili in posipali, kljub temu pa je prišlo do nekaj zdrsov tovornih vozil. Še dodatno so s prometno signalizacijo zaprli določene odseke cest za tovorna vozila, kjer so pričakovali morebitne težave, a je do njih kljub temu prišlo. Tako so po navedbah Premrla zaposleni Kolektorja po noči reševali tovornjake po zdrsih v Rebrnicah in v bližini Črnega vrha nad Idrijo. Na Notranjskem in Kočevskem je po jutranjih meritvah na opazovalnih postajah Agencije za okolje zapadlo 33 cm snega, na Voglu in Vojskem pa 35. Tako kot na jugozahodu je bila tudi na severovzhodu države po noči in dopoldne razglašena nevarnost poledice in žledu. V predoru Trojane je po navedbah Ljubljanske policijske uprave okrog 9.30 prišlo do treh prometnih nesreč. Po dosedaj znanih podatkih so bili v prvi nesreči v naletnem trčenju v predoru udeleženi dve tovorni vozili in osebno vozilo. V drugi nesreči je verižno trčilo pet tovornih vozil, pri čemer se je lažje poškodoval eden od voznikov. V nesreči pred predorom pa so trčila še štiri tovorna vozila. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Podravski avtocesti. V naslednjih dneh se že obetajo malce višje temperature.
Pa tudi ne samo temperature, tudi padavine bodo, torej sobota nedeljo bo deževala v večjem delu države, tako da sneg ne bo obdržal verjetno niti do konca tedna.
Je napovedala meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Več evropskih držav bo med prazniki zaustrilo koronske ukrepe.
Štefan Falež, mož, ki je Slovencem odpiral vrata v Vatikanu in italijanski politiki.
Šport Primož Roglič je prejemnik nagrade za najboljšega kolesarja leta 2020.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je še vedno zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru. Nastal je zastoj, ki sega že čez priključek Krtina, zato lahko vozniki avtocesto zapustijo že na izvozu Domžale. Na zastoj je nastal tudi na regionalni cesti med Lukovico in Trojanami, kjer pa se potovalni čas podaljša za več kot pol ure. Obvoz za osebna vozila pa je možen tudi skozi Tuhinjsko dolino. Zastoj tovornih vozil pa je na Dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje proti Hrvaški, dolg pa je približno 8 km. No, zaradi okvare tovornega vozila pa je na Dolenjski avtocesti zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Še vedno pa je nekaj težav tudi zaradi snežnih razmer. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič in cesta Volče Solarji. Cesta Čepovan Most na Soči je zaprta zaradi snežnega plazu. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa velja na cestah Razdrto Manče, Godovič Črni Vrh Cov Ajdovščina in Unec Bloška Polica Babno Polje. Ter na mejnih prehodih Petrina, Babno Polje in Vinica zaradi razmer na hrvaški strani. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, kjer čakajo vozniki tovornih vozil. Toliko ostanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Italija in Hrvaška se dogovarjata za vzpostavitev izključno gospodarskih con v Jadranskem morju. Opozicija temu nasprotuje in je kritična do ukrepanja aktualne vlade, a na našem zunanjem ministrstvu odgovarjajo, da zadeve spremljajo in jih bodo reševali po ustaljenih diplomatskih poteh. Andrej Šinko.
Opozicija je izrazila skrb, da bi odločitev povozila arbitražni sporazum, Slovenija pa bi zaradi tega ostala brez dostopa do odprtega morja.
Seveda se postavlja vprašanje, kako dostopa do odprtega morja, torej točka T4, T5 in vprašanje samega stika za odprtim morjem. Zaradi tega sem presenečen nad neodzivom ministrstva za zunanje zadeve.
Je dejal poslanec SD Matjaž Nemec. Medtem na hrvaškem zunanjem ministrstvu ocenjujejo, da Slovenija ne bo nasprotovala razglasitvi Hrvaške izključno gospodarske cone v Jadranu. Državna sekretarka Andreja Metelko Zgombič je za Hrvaški radio povedala.
Sama arbitražna odloka, ko je Hrvatska...
Arbitražna odločitev, ki je Hrvaška ne priznava, ampak jo Slovenija je jasno potrdila, da Slovenija nima nobenih posebnih pravic v naši zaščiteni ekološko-ribolovni coni, kot je to včasih trdila. In glede na to, da slovenska vlada priznava arbitražo, mislim, da ne more imeti nič proti nadgradnji naše IRC v izključno gospodarski pas.
Izključni gospodarski pas, da...
Zato opozicija slovensko vlado obtožuje celo, da gre za tihi dogovor z južno sosedo. Vendar pa zunanji minister Anže Logar odgovarja, da gre za strateško vprašanje, ki ga vlada ne namerava reševati na očeh javnosti, ampak po običajnih diplomatskih poteh. Oglasil se je tudi predsednik SLS Marjan Podobnik, ki si je močno prizadeval za reševanje mejnega spora in poudaril, da...
Brez vključitve Slovenije je storjena še zadnja poteza sosednje Hrvaške, da bi Slovenijo dokončno in mednarodno pravno zavezujoče pahnila v položaj zaprte obmorske države. To bi imelo posebno v primeru kakršnih koli mednarodnih zaostritev lahko usodne negativne posledice tudi za Luko Koper in s tem povezane dejavnosti.
Zato meni, da bi morala Slovenija ravnati enako. Podobnik pa je ob tem spomnil še, da je po arbitražni razsodbi slovenska politika z namenom spoštovanja sodbe nepremišljeno razveljavila zakon o ekološki coni. Slovenski zunanji minister Logar bo že prihodnji teden odpotoval v Rim, kjer naj bi o omenjeni temi govoril z italijanskim kolegom.
Države stare celine se poleg pandemije ves čas soočajo tudi s problematiko nezakonitih migracij, ki se odraža tudi na mejah naše države. Evropska komisija je v ponedeljek pripravila prvi šengenski forum in z njim sprožila politično razpravo o prihodnosti tega območja. Na tem je sodeloval tudi notranji minister Aleš Hojs. Več Silvestra Sadar.
Forum je ugotovil, da ne moremo prosto prehajati meja znotraj Unije, ni le posledica epidemije, pač pa tega, da nadzor nad nezakonitimi migracijami na mejah ne poteka dobro. Avstrija ga zato na primer na meji s Slovenijo izvaja že vrsto let. Minister Hojs je na forumu poudaril obveznost Frontexa na zunanjih mejah EU in problem, da potrebe po tej evropski sili na svojih mejah Hrvaška ne vidi, čeprav smo pri nas letos zabeležili že več kot 14 tisoč nezakonitih prebežnikov. Dogovor o zajezitvi ilegalnih in za migrante življenjsko nevarnih migracij čez Rokavski preliv sta nedavno sklenili tudi Velika Britanija in Francija. Slednja je vzdolž svoje obale v torek že okrepila patrulje brezpilotna letala in radarje. Samo ta teden so tam zabeležili 64 ilegalnih prehodov. Kako pa je pri nas? Poklicali smo župana Kočevja Vladimirja Prebiliča, ki je opozoril na zmanjšano varnost v občini.
Sam nimam nikakršnih pooblastil, zato se vedno znova obračam na državo, ki je dolžna zavarovati naše zunanje meje in poskrbeti, da takšnih ilegalnih prihodov meje ne bi bilo.
Policisti so obremenjeni s številnimi rednimi nalogami, zato v pomoči slovenske vojske vidi velik potencial, zaupajo ji tudi občani.
Iz preprostega razloga, ker slovensko vojsko jemljajo kot del naše države, so na njo ponosni in jim njihova prisotnost že v osnovi vliva višjo stopnjo varnosti kot to, če jih v tem območju ni.
Vlada je delno že ukrepala. Minister Hojs je kadrovsko okrepil kočevsko policijsko postajo, z 2 milijonoma evrov pa so poskrbeli za dodatno razsvetljavo in ureditev poti. Odločevalcem, ki ne poznajo razmer obmejnih občin, sporoča, naj tem občinam večkrat prisluhnejo.
Zavedamo se, da je seveda politična volja tista, ki bo, če bo, omogočila tudi sodelovanje slovenske vojske pri tem fenomenu. Zaenkrat te volje ni in še vedno lahko ponovim samo to, da vsi tisti, ki se odločajo o tem v Ljubljani, bi morda nemara lahko večkrat obiskali tudi naše kraje in bi morda lažje in bolje razumeli, ter se nemara odločili tudi drugače.
Je še povedal kočevski župan Vladimir Prebilič.
Predsednik republike Borut Pahor je v včerajšnjem pogovoru o na našem radiju spregovoril o koronski krizi kot eni redkih, v katerih lahko vsak posameznik prispeva k rešitvi. Prosil je vse, da storijo kaj plemenitega za drugega. To bo dalo vtis, da nismo sami in lahko skupaj premagamo vse. Zavzel se je tudi za rešitev politične negotovosti, ki smo ji priča.
Mi smo priča nekemu političnemu razhajanju, ki ne bo na dolgi rok koristilo nikomor, ne enim, ne drugim protagonistom. In želim si, da bi čim prej spoznali, da bi bilo neko sodelovanje, čeprav na začetku previdno, kasneje pa nekoliko bolj zavzeto, koristno ne samo za obe strani, ampak za celo državo. Do tega spoznanja še nismo prišli. Želil pa bi si tudi, da kot predsednik republike, ki sodeluje z vsako vlado, ne glede na to, kdo jo vodi in kako je sestavljena, v dobro države, da bi se čim prej razčistilo, ali bomo tudi na začetku leta, v katerem bomo predsedovali, ne, ostali s to vlado, ki jo imamo, ali bomo dobili novo vlado, ker je ta politična negotovost, ki smo jo zdaj priča, gotovo tudi razlog, verjetno, ne prispeva k temu, da bi se recimo država še bolje odzivala na ne samo na zdravstveno, ampak na vse okoliščine, ki smo jim priča.
Ponovitvi pogovora o s predsednikom republike lahko prisluhnete nocoj ob 22. uri ali pa na naši spletni strani. Študija Združenih narodov kaže, da bi zaradi dolgoročnih učinkov pandemije do leta 2030 v revščini lahko živela več kot milijarda ljudi. To se bo zgodilo, če bo gospodarska kriza trajala dlje časa, okrevanje pa se bo zavleklo. O pandemiji na izrednem virtualnem zasedanju v teh dneh razpravlja Generalna skupščina Združenih narodov, Petra Stopar.
Približno 80 predsednikov bo danes in jutri skušalo oblikovati skupno strategijo o sodelovanju na področju cepljenja, gospodarskih ukrepov in financiranja. Zbrane bodo na skupščini med drugim nagovorili francoski in turški predsednik ter nemška kanclerka. Ta je sinoči sporočila, da se ukrepi za zajezitev širjenja virusa v Nemčiji podaljšujejo do 10. januarja. Delna omilitev bo le med Božičem in novim letom. Da bosta december in januar najtežja meseca doslej vse zgodovini javnega zdravstva ZDA, pa opozarja direktor Ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi Robert Redfield. V celotni državi je v sredo zaradi COVID-19 umrlo skoraj 2700 ljudi, kar je največ v enem dnevu od začetka pandemije. Močno bo med prazniki omejeno gibanje po Italiji, saj bo že od 21. decembra prepovedano prehajanje mej dežel, kasneje tudi občin. Obeta se tudi obvezna karantena za vse, ki se bodo vrnili iz tujine. Ukrep je, tako kot v Franciji, namenjen predvsem odvračanju ljudi smučanja v tujini. Smučišč namreč ne nameravajo zapreti v Švici, Španiji in Avstriji. Tako se bodo smučišča pri naših severnih sosedih odprla na predbožični dan, a bodo morali vsi, ki bodo v Avstrijo prišli iz države z več kot 100 okužbami na 100 tisoč prebivalcev, za 10 dni v karanteno. To trenutno velja tudi za Slovence, saj pri nas 14-dnevna pojavnost okuženih znaša 972. Število okuženih še vedno raste tudi na Mačarskem in Hrvaškem.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Prešeren je bil dober človek, sposoben advokat in ne preveč vzoren družinski človek. A že po Slomškovi sodbi je bil genialen pesnik. Tako je pred leti zapisal Alojz Rebula, čeprav sta mu bila bolj domače zvenela Župančič in Kosovel. Ta veseli dan kulture v spomin na Prešerna, ki je vsako leto brezplačno odpiral vrata številnih ustanov, je letos precej drugačen. Mi pa razen delovnih in drugih nujnih obveznosti doma. Morda je to priložnost za odkrivanje pesnikove genialnosti. Kdaj ste imeli zadnjič v rokah Prešernove poezije? Tone Gorjup.
Dober teden dni za Antonom Martinom Slomškom so na drugem koncu Slovenije k krstnemu kamnu prinesli ribičevega novorojenčka in mu dali ime France. Od takrat je minilo 220 let, a domačini še niso pozabili nanj. Njegova rojstna hiša, ki je tudi dom božjega služabnika škofa Antona Vovka, te dni ni oblegana, a tamkajšnji župan Leopold Pogačar se ozira v prihodnost.
Jaz vidim Vrbo v naslednjih 10 letih dejansko kot epicenter slovenske kulture. Lejte, Prešernova zibelka je tudi zibelka slovenske kulture, predvsem pa jezika. Narod brez jezika ne bi obstal.
V Prešernovi rojstni hiši so letos pripravili nov animirani film, ki pesnika prikazuje na zabaven način. Gorenjski muzej pa je ob 220. obletnici njegovega rojstva prenovil stalno razstavo v Prešernovi hiši v Kranju. Ker je ne morejo odpreti, bodo nocoj ob 18. uri na spletu premierno predvajali kratek film. Tudi drugi dogodki, ki zaznamujejo ta veseli dan kulture, potekajo drugače, kot smo navajeni. Pot do njih najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo, ki je danes presenetilo z objavo Prešernovih nagrajencev za leto 2021. Prešernovi nagradi bosta 7. februarja prejela pisatelj Feri Lajnšček in arhitekt Marko Mušič. In še predlog za vaše praznovanje. Ko je Jezus prišel neko soboto v shodnico, so mu dali v roke knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo in našel mesto, beremo. Vzemimo v roke Prešernove poezije in berimo, kjer se nam bo odprlo.
V povezavi z dogodki, ki zaznamuje 30 let naše poti v samostojnost, smo letos večkrat omenjali svetega Janeza Pavla II. In nadškofa Alojzija Šušterja. To si zasluži tudi njun sodelavec in prijatelj Štefan Falež. Življenjske poti vseh treh so se začele leta 1920 v Vadovicah na Poljskem, na Grmadi pri Trebnjem in v Slivnici pri Mariboru. Tokrat se ustavimo pri Faležu. Tone Gorjup.
Štefan Falež, pravnik in doktor političnih ved, se je rodil 3. decembra pred 100 leti. Bil je med rojaki, ki niso sprejeli povojnega enoumja. Ostal je zavezan slovenstvu, krščanstvu in domovini, čeprav na tujem. Sodeloval je pri pripravi apostolskih potovanj papeža Pavla VI. In bil del njegovega spremstva. To vlogo je ohranil tudi pri Janezu Pavlu II. In ga do leta 1985 spremljal na 24 potovanjih izven Italije. Poznaje ga je spremljal kot papežev dvornik in kot osebni prijatelj. V času slovenske pomladi se je v domovini povezal s tistimi, ki so utirali pot v samostojnost. Svoje upe je delil tudi s poljskim papežem. Ko je bilo potrebno, je predstavnikom Slovenije odpiral vrata do pomembnih ljudi v Vatikanu in italijanski politiki. Zato je postal prvi pooblaščeni predstavnik Slovenije pri Svetem sedežu in nato veleposlanik. Tudi po njegovi zaslugi je Vatikan 13. maja 1992 priznal Slovenijo in k temu spodbudil države Evropske skupnosti. Štefan Falež je sodeloval pri pripravi in izvedbi obeh obiskov papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Zavedal se je, kako pomembno je to za malo državo, pa tudi krajevno cerkev, ki je v desetletjih po vojni marsikaj pretrpela.
Z mednarodnega gledanja je brez nadaljnega obisk svetega očeta v Sloveniji, bom rekel, uspeh slovenske države že kot take, da je sveti oče sprejel povabilo, ki je osnovno povabilo škofov in škofovske konference in je bilo seveda ponovljeno tudi od državnih oblasti.
Ko je ugotovil, da Slovenija pri utrjevanju vezi s svetim sedežem ni iskrena, se je raje odpovedal veleposlaništvu. Domovini pa je ostal zvest do svoje poti v večnost na praznik Brezmadežne 2009.
V okviru tedna Univerze v Ljubljani je danes potekala virtualna tiskovna konferenca, na kateri so predstavili monografije in serijske publikacije Teološke fakultete, katerih avtori so predavatelji, zaposleni na tej visokošolski ustanovi. Udeležence je najprej pozdravil dekan Janez Vodičar, potem pa predstavil eno od monografij, ki nosi naslov V iskanju novega zaupanja v cerkvi. Delo obravnava spolne zlorabe, s katerimi se sooča cerkev. Ob njegovem nastanku so si zastavili nekaj pomembnih ciljev.
Smo dali tudi besedo terapeutom, smo dali tudi besedo neki pravni osnovi, da izhajamo iz realnih problemov, iz konkretnih ran, ki so jih ljudje doživeli, in da pokažemo spoštovanje do vsega tega, kar dejansko se je zgodilo, in da seveda ne ostanemo pri tem. Pa smo začeli iskati tudi teološko ozadje, ki bi omogočalo, ne da samo zgolj preprečimo zlorabe, ampak da to, kar se dogaja, kar se je dogajalo in verjetno se bo še dogajalo, da to zmoremo usmeriti v novo pastoralno in katehetsko delo in iz tega potegniti tisto, kar verjamemo in zagovarjamo, prinaša Kristusovo odrešenje.
Današnji dan od leta 1992 obeležujemo kot Mednarodni dan invalidov. Letošnje geslo se glasi Zgradimo boljšo prihodnost, invalidom vključujoč dostopen in trajnosten svet po COVID-19. Z invalidnostjo v svetu in med nami živi več kot milijarda ljudi. V prispevku Mete Potočnik boste slišali, kako živijo med nami ljudje s telesno invalidnostjo in motnjo v duševnem razvoju.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je ob tej priložnosti v svoji poslanici zapisal, da je vključevanje ranljivih skupin in skrb zanje med prednostnimi nalogami njegovega mandata. Izpostavil je, da se invalidi še posebej v času epidemije srečujejo s številnimi težavami pri dostopnosti do storitev in dejavnosti. Primer dobre prakse je osebna asistenca, do katere imajo invalidi pravico od leta 2018. Študentka prevajalstva in tolmačenja Agnes Kojc je povedala, kako ji ta pravica pomaga pri samostojnosti in vključevanju v običajno življenje. Med nami živijo tudi invalidi drugačne vrste, to so tisti, ki imajo motnjo v duševnem razvoju. Nekateri od njih so našli svoj dom ali dnevni center v skupnosti Barka v Zbiljah pri Medvodah. Skupnost sledi programu in zamislim ustanovitelja Barke Žana Vanjeja. Značilnost te skupnosti je, da zdrave osebe živijo z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Oglasil se nam je vodja skupnosti Blaž Brešan. V Cerkvi v Sloveniji že 36 let deluje gibanje Vera in Luč, ki skrbi za povezovanje in duhovno življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju. Zakonca Kristina in Damjan Mlinarič sta provincialna koordinatorja Vere in Luči. Kristina nam je povedala, kako z voditelji skupin poleg glasila Lučka skrbijo za povezanost v času epidemije. Spomnimo, da je papež Frančišek na Veliki četrtek leta 2014 v tradicionalnem umivanju nog umil noge 12 invalidom, med katerimi je bil tudi 75-letni musliman iz Libije. S tem je poudaril našo skupno zavezanost za pravice invalidov, ki so naši bratje in sestre.
Slovenski zvezdnik Primož Roglič je prejemnik nagrade za najboljšega kolesarja leta 2020 po izboru mednarodne žirije novinarjev. Nagrado si je prislužil z drugim mestom na dirki po Franciji, pa zmago dirke po Španiji in številnimi drugimi uspehi, ki so bili prisotni celotno sezono. Med 15 nominiranci za nagrado je bil še en Slovenec in zmagovalec Tura Tadej Pogačar. Nagrado za najboljšega kolesarja je pred Rogličem osvojil letošnji svetovni prvak Francoz Julien Alaphilippe. Čez dobro uro čaka nogometne navdušence vrhunec 15. kroga prve lige Telekom Slovenije, saj se bosta v Stožicah pomerili ekipi Maribora in Olimpije. Že zdaj je znano, da bodo Štajerci ne glede na izid srečanja ostali na vrhu razpredelnice, saj imajo v skupnem seštevku 28 točk, Olimpija pa 4 manj. Današnja tekma med Celjem in Sežano je zaradi zmrznjenega igrišča bila odpovedana, že včeraj pa so Domžale z 2-0 premagale Gorico, Koper z 1-0 Alumini, Mura pa je z Bravom igrala neodločeno 0-0. Poglejmo še nekaj zanimivih rezultatov včerajšnjega dneva nogometne lige prvakov. V skupini E je Chelsea skar 4-0 premagal Sevilljo in se utrdil na vrhu skupine. V skupini F vodi Borussia Dortmund, ki je včeraj remizirala z drugim Lazijem, rezultat je bil 1-1. V skupini G je vodilna Barcelona skar 3-0 premagala Ferencvaros, drugi Juventus pa je z istim izidom bil boljši od Dinama iz Kijeva. V skupini H imajo kar 3 klubi po 9 točk, prvi Manchester United je včeraj izgubil s trenutno drugim Paris Saint-Germainom s 3-1, tretji Leipzig, ki ima prav tako 9 točk, pa je 4-3 izgubil z ekipo iz Carigrada. Slovenski odbojkarji imajo že zagotovljen nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji, saj Mednarodna odbojkarska zveza sporočila, da kvalifikacij ne bo. Zaradi preteklih uspehov pa bo naša reprezentanca na prvenstvo, ki bo potekalo v kar 10 ruskih mestih, lahko nastopila. Reprezentanca je sicer na lestvici na 12. mestu. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin naj bi se prek videokonference pogovarjal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. V spredju pogovora naj bi bile podnebne spremembe, COVID-19, vloga športa in nogometa v Evropi ter sodelovanje komisije in UEFA. To je bil Šport v utri podneva, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Bela tehnika, televizori, mali gospodinski in drugi aparati. Enostaven nakup s klicem na 01-362-60-00. Dostava na dom ali prevzem na prevzemnih mestih. 01-362-60-00. Big Bang.
Popoldne bo oblačno, na vzhodu bodo še manjše padavine, burja bo ponehala, jutri bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno, v Posočju popoldne dež. V soboto bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno nič, Maribor nič, Koper 7, Novo mesto oblačno nič, Celje nič, Murska Sobota oblačno nič, Tolmin 2, Ilirska Bistrica nič, Logatec minus 2, Vrhnika minus 1, Trebnje in Litija nič, Bohinjska Češnica minus 1, Jezersko minus 2, Velenje Ravne na Koroškem in Ptuj nič, Lisca v oblakih rahlo sneži minus 5, Babno Polje minus 2 in Kredarica pretežno oblačno minus 9 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je še vedno zaprta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče v predoru Trojane. Nastoj je zastav, sega čez priključek Krtina, promet je na priključku Blagovica preusmerjen na usporedno regionalno cesto, vozniki pa lahko avtocesto zapustijo že na izvozu Domžale. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Lukovico in Trojanami, kjer se potovalni čas podaljša za več kot pol ure. Obvoz za osebno vozila pa je možen tudi skozi Tuhinjsko dolino. Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežjem proti Hrvaški. Dolg je 8 kilometrov. V mozaiku ob 18. uri boste tokrat lahko prisluknili akademiku doktorju Romanu Jerali, s katerim smo se pogovarjali o cepivu proti COVID-19, ki ga bodo prihodnji teden začeli uporabljati v Veliki Britaniji, po novem letu pa verjetno tudi v državah Evropske unije. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.